Apie atsivertimą, kurio siekiame gavėnios laikotarpiu, kalba kunigas Vytautas Antanas Matusevičius.
Neseniai pradėjome gavėnę, kurios paskirtis pasiruošti Velykų šventėms. Tai yra pilnatviškiau gyventi Krikšto sakramento malonę, būti tikrų ir gyvų žmogumi krikščionių, Dievo vaikų. Kiekvienais metais 40 dienų kelionė, pradedama pelenų diena, kunigas pašventinęs pelenus, juos kaip atgailo ženklą beriant tikinčių galvų ir sako, atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Arba atsimink, kad dulkės ir dulkė pavirsi. 2010 metų pelenų trečiadienio bendrosios audiencijos metu tuometinis popiežius Benediktas XVI kalbėjo. Pirmoji kvietimu raginama atsiversti. Šis kvietimas yra labai rimtas. Juo apnuoginamas paviršutiniškumas dažnai būdingas mūsų gyvenimui. Atsiversti reiškia keisti kryptį gyvenimo kelyje. Ne šiek tiek pasukti, bet visiškai pakeisti kryptį. Atsiversti reiškia eiti prie srovę, kur yra paviršutiniškas, nenuoseklus ir apgaulingas gyvenimo būdas, neretai mus valdantis ir paverčiantis blogio vergais ar drungnos moralės kaliniais. Tuo tarpu su atsivertimu pasukamai krikščioniškas gyvenimo aukštumas, pasitikint gyvąją ir asmeninę Evangeliją, kur yra pats Kristus. Tai jis yra atsivertimo gilioji prasme ir tikslas. Jis yra kelias, kuriuo visi yra kviečiami eiti. Tai yra atsivertimo šviesiausias aspektas. Tai nėra tik moralinis apsisprendimas, kurio pataisome savo moralinį elgesį, tačiau tikėjimo pasirinkimas, kuris įtraukia bendrystę su Jėzaus gyvu ir konkrečiu asmeniu. Norisi pakomentuoti vieną kitą įžvalgą, tarsi papildyti popiežiaus žodžius, nes juose slypi giliai išmintis. Pirmiausia, popiežius primena, kad Jėzus kviečia per bažnyčią atsiversti. Ir tas kvietimas atsiversti yra labai rimtas, apnuoginantis mūsų paviršutiniškumą. Dievas trokšta, kad mes nusileistume į savo širdies gelmes. O mūsų širdį yra visko - tiek gėrio, tiek blogo, tiek dorybės, tiek ir nuodėmės, tiek šviesos, tiek ir tamsos, tiek meilės, tiek neapykantos - visko. Todėl prieš Dievą pirmiausia esame kviečiami nusimti kaukes, nebijoti įsirengti, eiti į šviesą, kad Dievas mus nuplautų, kad Dievas mus nutyrintų savo krauju, kad Dievas mus apvilktų naujų malonės drabužių, kad mes nebebūtume paviršutiniški išoriniai, bet viduiniai žmonės, gyventume ne raide, ne išorė, bet vidumi atnaujintų perkeistų. Ir viešpaties meilę malonę praturtintų, iskleistų. Atsivertimas, toliau kalba popiežius, visiškai pakeisti gyvenimų kryptį, eiti prie srovę. Tai yra labai aktualu, kadangi daugelis iš mūsų, arba daugelis kitų žmonių, kurie neteina į bažnyčią, eina ne į tą pusę. Kartais ir mes, kurie esam bažnyčio žmonės, kunigai, tikintieji, irgi nutolstame nuo Dievo. Nepajuntame, kaip metame kelią dėl takelių. Todėl visiškai pakeisti gyvenimo kryptį, atsigręžti į viešpatį ir nusisukti nuo nuodėmės, atsigręžti troškimais, savo žodžiais, savo mąstymu, savo siekiais, savo valios nuosprendžiais, atsigręžti tai apsispręsti širdį atiduoti Dievui. Tai reiškia tapti vienos minties, vienos širdies. Su juo, kad jo keliai būtų mūsų keliai, jo mintis būtų mūsų mintis. Pakeisti gyvenimo kryptį eiti prie srovę. Srovė yra paviršutiniškas, nenuoseklus ir apgaulingas gyvenimo būdas. Jis mus neretai valdo ir paverčia blogio vergais ir drungnos moralės kaliniais. Plaukti pasroviui, būti konformistu nereikia pastangų. Tačiau būti tikru krikščioniu ir tikru žmogumi tai kainuoja. Todėl mes esame kviečiami būti tai žmonėmis, kurie plaukiame prie srovę, būtume, na, nelyg tos žuvys stiprus, kaip kokios lašišos, peršokančios krioklius ir pasiekiančios savo tikslą. Viešpats nori, kad mes būtume nepaviršutiniški, kad būtume nuoseklus, ir neapgaudinėtume patys savęs. Kad anot Jokūbo laiško, nepamirštume pažiūrėję Dievo žodžio veidrodį tai, ką ten pamatėme. Nepamirštume Dievo žodžio. Jei būtume ne žodžio klausytojai apgaudinėjantys patys save, bet vykdytojai. Tai yra mums iššūkis. Nes tas paviršutiniškumas, tas plaukimas pasroviui paverčia mus blogio vergais ir drungnos moralės kaliniais. O Kristus mus anot apaštalo Pauliaus išlaisino, kad būtume laisvi ir kad nesiduotume vėl įkinkomi vergovės liūną. Šiomis dienomis mes švenčiame savo tėvinės nepriklausomybės šventę 30-ąją. Prieš mėnesį šventime 102-asias valstybingumo atkūrimo metinės. Labai gražus kontekstas, bet to gavienė. Tinkamas metas pažiūrėti, kokia mano laisvė, mano proto laisvė, mano sąžinės laisvė, mano širdies, mano nuosprendžių laisvė ir mano gyvenimo krypties pasirinkimo laisvė. Kad nebūčiau drungnas, drungnos moralės kalinys. Atsivertimas, anot Benedikto 16, kopimas į krikščioniško gyvenimo kalnus pasitikint Jėzumi. Minėjome prieš keletą dienų atsimainimo dieną. Ta prasme, kad girdėjome antrąjį gavėnios sekmadienį Evangeliją apie Jėzaus atsimainimą. Ir Viešpats mus nori, turbūt kiekvieną dieną, vesti ir parodyti savo šlovę, sustiprinti mus tame maldos kalne, kad galėtume sugrįžę savo kasdienybę į savo kovą, į savo išmėginimų kelionę, į kančios kelią, į pasipriešinimo kelią, nes jeigu norėsime gyventi be kompromisiškai, susidursime su prieštaravimais, galbūt net persikėjimais. Taigi Viešpats nori mus vesti į tą maldos kalną, parodyti savo šlovę, sustiprinti mus, kad galėtume kovoti ir nugalėti, kad būtume apginkluoti Viešpaties ginklais, kad pasitikėtume Viešpačiu visada ir visur ir būtume jam ištikimi. Jėzus atsivertimo gilioji prasme ir tikslas. Apskritai viso žmogiško, krikščioniško gyvenimo tikslas yra Jėzus. Bažnyčios tikslas yra Jėzus. Žmogaus tikslas yra Jėzus. Taigi, tikras atsivertimas visada yra sūnaus paklydėlio sprendimas. Kelsiuos ir eisiu pas tėvą. Mums būtina prisipažinti, kad esame nusidėję, kad nutolome nuo Viešpaties, pašaukti rinkti su juo mes barstėme. Žinoma, tai nepatogu, tai skausminga, tai kainuoja. Visi tikri ir vertingi dalykai kainuoja. Tačiau ir už mus Jėzui teko sumokėti brangiausią savo gyvybės kainą. Esame brangiai nupirkti. Kaip svarbu niekada nepamiršti, kad mes esame tas lobis, kurio Viešpats Jėzus taip uoliai ieško. Iš tikrųjų, Jėzus ieško kiekvieno žmogaus, jis kiekvieną myli ir trokšta anot švento Pauliaus, įdant kiekvienas, kur be būtų atsiverstų. Paties Pauliaus atsivertimas yra tarsi atsivertimo talonas, pavyzdys. Labai pasitikėdamas savo nuosavų teisumu, Saulius persekiojo krikščionius. Saulius toks buvo iki atsivertimo šio vyro vardas. Vėliau jisai pavadino save Pauliumi, mažu. Jis buvo šventai įsitikinęs iki atsivertimo, iki susitikimo su Jėzumi, kad tokia yra Dievo valia persekioti krikščionis. Bet kartą keli į Damaską susidūrė akis į akį su Jėzumi Kristumi. Netikėtai užkluptas ir prakalbintas būsimasis apaštalas pažino savo išdidumą, kuris jį suklaidino ir apgavo. It kortų namelis griuvo alaus fariziejaus nuosavo teisumo rūmas. Tačiau kokius spindesiu nušvito Dievo malonė, gerumas bei gailestingumas. Paulius dėl jam suteiktos dovanos tapo bažnyčios apaštalų, šulų ir statytojų. Šventoji dvasia apšvietė šio vyro protą, davė naują širdį ir įgalino pakeisti gyvenimo stilių ir kryptį. Kai gilinamės į apaštalo gyvenimą po atsivertimo, galime suprasti, ką reiškia plaukti prieš srovę. Sauliaus gyvenime matome esminę klaidą. Tai perdėtas pasitikėjimas. Katalikų bažnyčios katekizmas 2092 numeryje kalba šitaip. perdėto pasitikėjimo yra dvi rūšys. Arba žmogus pervertina savo paties galimybės, vildamasis būti išganytas be pagalbos iš aukštybių, arba per daug pasitikė Dievo visą galybę ir galestingumu, vildamasis gauti atleidimą neatsivertęs, o garbę jos nenusipelnęs. Manyčiau, kad dabar tie žmogus yra patekęs į perdėto pasitikėjimo pinkles. Plika akimi matomas moralinis pakrikimas ir kita vertus atgailos būtinumo nepripažinimas. Akivaizdu, kad dabar tie žmogui būtina stiprus sukrėtimas, savo varganos būsenos pažinimas. Su jumis, mėly Marijos radio klausytojai, noriu pasidalinti kunigo Peter Glass rekolekcijų mintimis. Minėtas kunigas 2016 m. balandžio 5 dieną vykusių rekolekcijų pamoksle kalbėjo apie mergelės Marijos apsireiškimą Kito mieste, Ekvadore. Švenčiausiai mergelė ten, tolimoje Pietų Amerikoje, daug kartų pasirodė seseriai vienuoliai Marijana, Franciska de Jesus Torres y Berichó. Dievo motina jai prisistatė kaip švenčiausia gerosios kloties mergelė. Bene svarbiausias švenčiausios mergelės Marijos apreiškimas buvo duotas 1634 metais, vasario 2 dieną, 3 valandą nakties. Motina Marijana Pranciška, besimelsdama vienuolyno bažnyčios chore, pastebėjo, kad užgeso amžinoji lempelė. Ji norėjo nedelsdama nusileisti iš choro į bažnyčią ir lempelę vėl uždegti, tačiau staiga pasijuto lyg sulaikyta kažkokios nepaaiškinamos jėgos ir nebegalėjo net pajudėti. Tuo tarpu bažnyčia užplūdo ant gamtinė šviesa, jai pasirodė švenčiausia mergelė gerosios kloties. Kairėje rankoje laikė kūdikėlį Jėzų, dešinėje batės lazdą ir raktą nuo klauzūros, kadangi prisistatė ir kaip nuolatinė vienuolyno abatė. Mergelė Marija vienuoliai kalbėjo, ruošk savo sielą, kad vis labiau palyta galėtum eiti į tavo viešpaties džiaugsmą. O jeigu sielos ypač pamaldiai žinotų, kas yra dangus, ką reiškia turėti Dievą, tada jie gyventų visiškai kitaip ir neatsakytų jokios aukos, kad dangų ir Dievą turėtų. Vienuolino lempelės užgesimas turi daug prasmių. Pirmoji prasmė yra ta, kad 19 amžiaus pabaigoje ir 20 amžiaus didesnėje dalyje šalyse, kurios tuomet jau bus tapusios nepriklausomomis respublikomis, suklestės įvairios erezijos. Joms įviešpatavus dėl beveik visur paplitusio papročių sugedimo sielose užges tikėjimo šviesa. Tuomet žmonės ištiks didelės fizinės ir moralinės, viešos ir privačios katastrofos, nelaimės. Tos negausios sielos, kurios liks ištikimos Dievo maloniai, patirs žiaurę, neapsakomą, ilgai trunkančią kančią. Norėdami žmonės išlaisvinti iš tų erezijų, tie, kurios mano sūnus pašaukė, kad atneštų atnaujinimą, privalo turėti stiprią valią ir ištvermę bei pasitikėjimą Dievu. Ateis toks metas, kada viskas atrodys prarasta, o kiekviena pastanga beprasmė. Taip nutiks, kad būtų išmėgintas teisių tikėjimas ir pasitikėjimas. Antra priežastis, pasak Dievo motinos, reiškia ištuštėjusius vienuolynus. Dėl to jie bus užlėti liūdesio ir nusivilimo banga. Atrodys, kad jie nuskendo įvairaus liūdesio vandenyse, kiek pašaukimų bus prarasta dėl netinkamo ugdymo ir dvasinio vadovavimo trūkumo. Trečia lempelės užgesimo priežastis – tų laikų atmosfera – visiškai persmelkta netyrumo dvasios. Kai baisus potvinis, kuris užlies gatves, aikštės ir viešas vietas, tiek, kad pasaulyje beveik neliks nekaltų širdžių. Ketvirtoji prasmė yra ta, kad pasireikš masoniškų sektų galėjo sugebėjimas įsiskverbti į šeimas, kur jos sieks užgesinti vaikų nekaltybę šviesą ir taip sumažinti pašaukimų į kunigystę skaičių. Tačiau net tada bus vienuolynai, kurie palaikys bažnyčią, o taip pat šventi kunigai slaptos ir puikios širdys, kurios tarnaus degdomos uolumu ir nesavanaudiškumu gelbėdamos sielas. Prieš juos bedėviai kels siaubingą karą, juodindami jos patyčiomis, šmeištais ir žeminimais. Tuo bus siekiama sutrukdyti jiems vykdyti jų pareigas, tačiau jie kaip tvirtos kolonos nepasiduos ir visam tam blogiui pasipriešins nuo lankumo raukos dvasia. Jie bus apginkluoti mano švenčiausio sūnaus neišsenkančių nuopelnų ginklais, ir pasiliks Jėzaus švenčiausiosios širdies gelmėse. Tai bažnyčia savo nelaimį gyvens tuome tamsioje naktyje, nes jai truks prelato ir tėvo, budinčio su meilė, švelnumu, drąsa, įžvalga bei išmintimi. Daug kunigų praras kunigišką dvasę ir įstum savo sielus į didį pavojų. Melskis nuolatos, ragina švenčiausia mergelė šią vienuolę, nenuilzama maldauk, liek karčias ašaras savo širdies gilumoje ir prašyk mūsų dangiško tėvo, kad jis dėl mano švenčiausio sunaus eucharistinės širdies meilės, kaip įmanoma greičiau užbaigtų tuos tamsius laikus ir pasiūstų bažnyčiai prelatą, kuris atstatys savo kunigų dvasę. Šį mano labai mylimą sūnų mes apdovanosime ypatingais gabumais, širdies nuolankumu, jautrumu dieviškiems įkvėpimams, tvirtumu ginant bažnyčios teisės ir švelne bei užjaučiančia širdimi, kad jis lyg antrasis Kristus primtų ir didelius ir mažus, netrupučio nepaniekindamas pačių nelaimingiausių, kurie įprašy šviesos ir patarimos abejonės ir sunkumose. Prie šio prelato ir tėvo ateima daugelio pašvestų į kunigystę ir vienuoliam luomui širdys taps drungnos. Vėl iškils visos jydos, o per jie žmonė ištiks visų rūšių bausmės – maras, badas, kivirčiai tarp savų ir svetimų, atkritimas nuo tikėjimo, dėl ko daug sielų pražus. Kils baisus ir siaubingas karas, kurio metu liesi savų ir svetimųjų, pasauliečių ir vienuolių kunigų ir necesių vienuolių kraujas. Ši naktis bus pati baisiausia, nes žmonių akimis žiūrint atrodys, jog blogis triumfuoja. Tada ateis mano valanda, kai aš nuostabiu būdu nuvainikuosiu iš didų ir prakeiktą šėtoną. Aš paminsiu jį po savo kojomis ir supančiuosiu nustumsiu į pragaro bedugnę, tokiu būdu išvaduodama bažnyčią ir tėvynę iš jo žiaurios tironijos. Penktam žinosios lempelės užgesimo prasmė parodo tą apsileidimą ir nerūpestingumą, dėl kurio įtakingi, taip pat ir turtingi žmonės abejingai stebės, kai persikame bažnyčią, užgniaužiamos durybės, kaip triumfuoja blogis, nesirūpindami išganingai panaudoti savo įtaką, turtą, blogo sunaikinimui bei tikėjimo atgaivinimui. Pamažu žmonės taps vis abejingesni Dievui ir priims blogo dvasę, leisdami įvairioms nuodėmėmis bei klaidomis suteršti gyvenimą. Mano brangi dukra, jei tau tektų gyventi tais siaubingais laikais, tu mirtumis skausmo matydama, kad įsipildė tai, ką buvo preiškusi. Tačiau mano širdies ir mano švenčiausio sūnaus širdies meilė šiai žemiai yra tokia didelė, kad trokštame, jog būtų priimti tavo geri darbai ir tikėjimo auka, kuriuos sudėjai dant būtų sutrumpintas tas baisus tamsos laikas. Išties, kokie pranašiški, labai taikliai nusakantys pasaulio ir bažnyčios dabartį, būklę, žodžiai. Prieš beveik 400 metų Ekvadore, sesiai Marijanai Pranciškai, apsireiškusi mergelė Marija, kaip ir daugelio vėliau vykusių apsireiškimų metu, kvietė melstis ir atgailauti. Švenčiausia mergelė visada, kaip anomet galėjo skanus vestuvėse, rodo į Jėzų ir ragino jo klausyti ir daryti, ką jis lieps. Danguje daugiausia džiaugsmo dėl atgailaujančių nusidėlių. Jau pranašas Ezechielis mokė, kad Dievas nenori nusidėlio mirties, bet kad pastarasis atsiverstų gyventų. Naujajame testamente per apaštalą Paulių Dievo gailestingumas triumfuoja žodžiais, kur buvo pilna nuodėmės, ten dar apsnesnė tapo malonė. Tačiau kaip moko Katalikų bažnyčios katekizmas 1848 numeris, kad malonė veiktų, ji turi atidengti nuodėmę, įdant apgręžtų mūsų širdį ir mus vestų teisumu amžinam gyvenimui per mūsų viešpatį Jėzų Kristų. Kaip gydytas apžiūri žaizdą prieš ją tvarstydamas, taip ir Dievas savo žodžiu ir savo dvasia ryškiai apšviečia nuodėmę. Kad atsiverstum, reikia nuodėmę matyti. Sąžinė tada įvertina, ir kadangi tas vertinimas vyksta žmogaus viduje veikiant tiesos dvasiai, tai drauge prasideda naujas apdovanojimas meilė ir malonė. Imkite šventą dvasę. Tačiame nuodėmės įvertinime mums paaiškėja dvigova dovana – teisingos sąžinės ir tikrumo mūsų atpirkimo dovana – tiesos dvasia yra ir godėja. Jėzus atėjo žemė nepasmerkti, bet išgelbėti. Rei kartais jis žodžiu ir veiksmų, kaip anometą palydama šventovę, deg uolumu dėl dievo namų, Tai jį Jėzų verčia taip elgtis vien nenusakoma ir labai stipri meilė tėvui, bei per nuodėmę nutolusiam Dievo sūnui ir dukrai. Dievas tikrai nėra bejingas savo vaikų nelaimėms. Jau Izaijas rašė, kad motinai užmiršus savo vaiką, dangiškasis tėvas jo nenustoja mylėjęs. Žiūrėk, įrėžiau tau vardą savo rankos delne. Rašo Izaijas 49 skyriuje 16 eilutėje. Kai mano meilė taušta, uolumas nusilpsta, tikėjimas įruoja besigrumdamas su abejonėmis. Kai įsileidžiu baimę ar kaltę, Viešpats dažnai mano širdį bando sugražinti apreiškimo knygos 3 skyriaus žodžiais. Tai skelbia amen, ištikimasis bei tiesakalbis liudytojas, Dievo kūrybos pradžia, žinau tavo darbus, jog nesi nei šaltas, nei karštas, o kad būtum arba šaltas, arba karštas. Bet kadangi esi drungnas ir nei karštas, nei šaltas, aš išspjausiu tavį savo burnos. Tu juk sakai, aš esu turtingas ir pralobęs ir nieko nebestokoju. O nežinai, kad esi skurdžius, apgailėtinas, beturtis, aklas ir plikas. Aš tau paturiu pirkti iš manęs ugniais išgrynintų aukso, kad praloptum. Baltus drabužius, kad apsirengtum. Ir nebūtų matoma tavo nuogumo gėda. Ir tepalu pasitepti akims, kad praregėtum. Aš baru ir ugdau tuos, kuriuos myliu, tad būk uolus ir atsiversk. Štai stoviu prie durų ir beldžiuosi, jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakariniausiu su juo, o jis su manimi. Apreiškimo Jonui knyga, 3 skyrius, 14-20 eilutės. Ir vėl, mėly broliai sesės, matome dievišką rūpestį ir meilę, būk uolus ir atsiversk. Dar kartą patiriame, kaip dangus trokšta bendrauti su mumis. Kaip labai Dievas žeidžia jo vaikų abejingumas ir atgailos atsivertimo atidėliojimas. Iš tikro tai yra nuodėmė prieš meilės dorybę, ne meilė. Tai dieviškos meilės atmetimas, tai ir netikėjimas, nes tikrasis tikėjimas visada veikia meilę. Dievo meiliai nusidedama įvairiai. Abejingas žmogus nepaiso Dievo meilės arba neskiria į dėmesio, nevertina jos įtakos ir neigia jos jėgą. Nedėkingas žmogus pamiršta Dievo meilę, arba vengia ją pripažinti ir atsilyginti meilę už meilę. Drungnumas yra delsimas arba nesirūpinimas atsiliepti Dievo meilę. Jis gali pasireikšti ir nenoru atsiverti meilės poveikiui. Nuoboda, atsėdija arba dvasinis tingumas priveda prie to, kad žmogus darosi nejautrus, iš Dievo ateinančiam džiaugsmui ir bodisi dieviškojų gerumu. Neapykanta Dievui kyla iš žmogaus puikybės. Jis priešinasi Dievo meiliai, neigdamas jo gerumą ir imdamas jam pikdžodžiauti dėl to, kad jis draudžia nusidėti ir skiria bausmes. Taip skaitome Katalikų bažnyčios katekizme 2094 numeris. Galėtume paklausti, ką daryti, kad atsiverščiau? Kaip aš galėčiau atsiversti? Ir kaip atsivertimo malonę išlaikyti? Ar su klebonas Jonas Marija Vienėjus mums yra geras pavyzdys? Paskirtas jie tokią kaimo parapiją. Jis kasdien anksti keldavosi ir 3 valandas melsdavosi adoruodamas švenčiausiai sakramentą. Jis prašė, kad Dievas siųstų jam žmonių. Ir eidavo bendraudo daug laiko praleisdamas žmonių namuose ir jų šeimose. Ilgai sėdėdavo klausykloje, norėdama žmonėms padėti patirti atleidimą ir susitaikymą. Pamažu Arsas tapo vienu iš Prancūzijos atsinaujinimo centrų. Ten daugelis atsivertė ir įtikėjo. Ta patį patarimą kasdien praleisi daug laiko nuo širdžiai meldžiantis. Maždaug prieš 25 metus gavau iš vieno dievo vyro, Peter Herbeck. Tada buvau jaunas, neseniai kunigų pašventintas, Viešpaties tarnas. Tarnys atlikau Marijampolės Švento Vincento Pauliečio bažnyčioje. Penktadieniais vakarais po vakarinių mišių turėjom paprūtį skaityti šventą raštą, gėduoti giesmes, pasidalinti savo tikėjimu, aukti Dievo žodžio pažinimu, bendrystę. Vieną kartą į mūsų maldos grupelę atvažiavo keletas užsieniečių. Vienas iš jų buvo Peter Herbeck. Kaip šiandien atsimenu, kalbėjo apie maldą, kalbėjo apie Samarietės ir Jėzaus susitikimą. Ir po tos katechezės su vertėju pasikvietė mane ir sakė, kad man turi žodį. Man buvo labai įdomu, buvau suintriguotas. Ir ta žodis turbūt, kaip šiandien tikiu, buvo tarsi Dievo žodis, tarsi Dievo kelias, tarsi Dievo šviesa visai mano kunigystei. Pasidalino sapnu ar viziją, nežinau, neatsimenu tiksliai, kaip tas Dievo žodis atėjo šiam Dievo žmogui. Ir papasakojo tą regėjimą, kurį jisai matė savo širdį, savo vaizduotėje. Sako, dega didelis laužas, apšviečianti žmonės. Tu, kunigė, esi prie to laužo, toks patenkintas, laimingas, gera tau ten sėdėti, jauku. Bet po to pradė pastebėti, kad laužas gesta, blėsta, ir tu pradė rūpintis išsaugoti tą ugnį, tą jaukumą. Pradedi jį kurstyti, meti malkas, pakurą. Tačiau tos malkos tokios šlapios, neišdžiūvusios, žalios. Ir laužas dar didesniais tempais pradeda gesti, dūmai kamuoliais ritasi į padangę. Atsiklaupęs bandai įpūsti ugnį, į tavo plaučius patenka dūmų. Ir tu apsvaigęs nukrenti prie laužo. Tada prieina Jėzus. Pakelia tave už rankos, išgydo, pasodina prie laužo ir duoda pažadą, nurodymą, patarimą. Sėdėk prie laužo. Aš neleisiu šito laužo liepsnai išblėsti. Turiu gerų sausų malkų, parūpinsiu jų, nebijok ir nesirūpink. Tik sėdėk prie laužo. Leisk man kursyti šio laužo ugnį. Ir kada žmonės matys, koks laimingas tu būdamas prieš to laužo, kaip tau gera čia, jie norės ateiti pas tave pasišildyti, būti kartu. Taigi šita pranašystė, šitas žodis, išminties, paraginimo, padrasnimo žodis, kalba apie sėdėjimą prie laužo. Kalba apie deginimą laiko dėl viešpaties. Kaip čia neprisiminti Jėzaus žodžių rašyto Jono Evangelijos 15 skyriuje, nuo manęs atsiskyrėjus nieko negalite nuveikti. Geriausia dalis, anot Luko Evangelijos, sėdėti prie Jėzaus kojų, žiūrėti jo veidą ir klausyti, ką jisai kalba. Tik tada mūsų darbai tampa sėkmingi, tik tada mes nešame vaisius. Taigi galime apibendrinti tai, ką mes šiandien kalbame, svarstome. Būtina pabrėžti, kad tikras atsivertimas yra Dievo malonės dovanos, visą gyvenimą besitęsiantis procesas. Jis apima širdies, protavimo, gyvenimo būdo pokytį. Atgailaujantis ir atsivertimo keliu einantis žmogus negaili Dievui nei laiko, nei pinigų. Net pusiau rimtai, pusiau jokai sakoma, kad turi atsiversti žmogaus piniginė. Gražų tokio širdies dosnumo raukos pavyzdį duoda kūdikėlė Jėzaus Teresė. 14 metų jau trokšta savo gyvenimą paukoti viešpačiui. Tačiau būdama per jauna jį važiuoja į Romą paprašyti švento tėvo leidimo. Važiuodami į Romą, Paryžyje planko ant aukštos kalvos dar tuo metu statoma Montmartro bažnyčia. Visi ten apsilankantys piligrimai buvo kviečiami ką nors paukoti šios didingos šventovės pastatymui. Teresėlė jau žinojo, kad toje bazilikoje bus amžinoji adoracija, skirta atsilyginti už visas Prancūzijos nuodėmes nuo revoliucijos laikų iki šių dienų. Ir Teresėlė padaro ypatingą dovaną viešpačiui. Jie paukoja savo auksinę grandinėlę tam, kad ji būtų išlydyta ir įdėta į monstranciją, kuri laikys viešpatį. Norėdama būti kuo arčiau viešpaties, jie atiduoda kai ką materialaus. Taigi atsivertimas yra atsigrėžimas į viešpatį Dievą. Dažniausiai Sename testamente sutinkama žodis apibūdinantis atsivertimą ir veiksmažodis šub. Jis reiškia pakeisti kelią, sugrįžti atgal, apsigręžti. Religinėme kontekste šis žodis reiškia, kad žmogus nusigręžia nuo nuodėmės ir blogo, atsisukdamas į Dievą. Tai pati esmė. Atgaila ir atsivertimas nepertraukiamai saitai susieti su elgesio pokyčiu ir nauja kryptimi, kuri apima visą žmogaus gyvenimo būdą. Gavęs naują širdį ir atnaujintą mąstymą, žmogus pilnatviškiau įsijungia į bažnyčios liudymą ir tarnystę. Anot antro Vatikano susirinkimo, bažnyčia tiki, jog už visus miręs ir prikeltas Kristus savo dvasia teikia žmogui šviesos ir jėgų, įdančius galėtų atitikti savo aukščiausią pašaukimą. Ji tiki, kad žmonėms po dangumi neduota kito vardo, kurio jie galėtų būti išgelbėti. Taip pat tiki, kad jos viešpas ir mokytojas yra viso žmonių istorijos raktas, centras ir tikslas. Be to bažnyčia tvirtina, kad visose permainose išlieka nepakitusių daug dalykų, kurių galutinis pagrindas yra Kristus, vakar, šiandien ir per amžius tas pats. Todėl dažnai teskamba mūsų širdys ir lūpose apreiškimo knygos žodžiai. Ir dvasia ir sužadėtinė kviečia ateik. Ir kas girdi, te atsiliepia ateik. Ir kas trokšta, te ateina. Ir kas nori, tesisėme dovanai gyvybės vandens. Tas, kuris šitai liudė, sako, taip, aš veikiai ateinu. Amen. Ateik, viešpatie Jėzau.
Kalbėjo kunigas Vytautas Antanas Matusevičius.